إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون Enyi watu waja wa Allah, nakuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala pamoja na kumtii Allah subhana, kwani kwa hakika kufuzu kulikuwa kukubwa duniani na akhera kumefungamanishwa katika jambo zima la taqwa. Thumma ba'da hadhihi alwasiyati alatiqati, kisha baada ya wasia huu uliokuwa mkongwe, tambueni ya kwamba laqad khalaqa Allahu al-azminata wal-awqat wa faddala ba'daha ala ba'din, wa hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala ameumba zama na akaumba nyakati, wa faddala ba'daha ala ba'din, akazifadhilisha baadhi ya zama baadhi ya nyakati zidi ya nyakati nyingine. Kama Allah tabaraka wa ta'ala alivyoumba mitume halafu akawafadhilisha wengine dhidi ya wengine. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, hii ni mitume ambayo tumeifadhilisha baadhi ya mitume dhidi ya mengine. Minhum man kallama Allah, wapo ambao wengine Allah tabaraka wa ta'ala amewasemesha, lakini Allah tabaraka wa ta'ala amefadhilisha viumbe dhidi ya wengine. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi, Allah amefadhilisha baadhi yenu dhidi ya wengine katika rizqi. Wengine Allah tabaraka wa ta'ala amewapa kipato kilichokuwa kikubwa, lakini wengine Allah amewapa kipato kilichokuwa duni. Huyu ni Allah tabaraka wa ta'ala ambaye kadhalik khalaqa al-azminata wal-awqat wa faddala ba'daha ala ba'din, ameumba zama na akaumba nyakati akazifadhilisha baadhi ya zama na nyakati dhidi ya nyingine. Fa afdalu al-awqati, bora ya wakati ni wakati sahari, ni wakati wa sahar, wakati wa kabla ya kula daku karibu na alfajiri. Wa afdalu al-layali, na bora ya masiku lailatul qadri, ni usiku wa lailatul qadri. Afdalu al-layali, kama utaangalia katika ulimwengu usiku uliokuwa bora, basi ni usiku wa lailatul qadri. Wa afdalu ayami al-usbu'i yawmul jum'a, na bora ya siku katika masiku ya wiki basi ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ubora wake haifanani na siku isiyokuwa ya Ijumaa. Wa afdalu ayami al-ami, na mabora ya masiku katika mwaka, al-ashru min dhil-hijja, ni masiku kumi ya mwanzo ya mfunguo tatu. Masiku ambayo kwamba tuliyokuwa nayo ni afdalu ayami fil-ami, ni masiku yaliyokuwa bora katika mwaka. Wa afdalu ayami al-ashru min dhil-hijja yawmu arafa, na bora ya masiku katika siku kumi hizi za Dhulhijja basi ni siku ya Arafa. Wa afdalu shuhuri inda Allah al-ashhuru al-hurum, na miezi iliyokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi mitukufu. Faqala Allah tabaraka wa taala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala 12 shahran, ni miezi 12. Minha arba'atun hurumun, katika miezi 12 hiyo kuna miezi minne iliyokuwa ni mitukufu. Allah tabaraka wa taala akatuagiza mimi na wewe katika miezi hii, Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amebainisha miezi minne hii ni miezi gani, ambayo ni Dhulqaada mfunguo pili, wa Dhulhijja mfunguo tatu, wa Muharram mfunguo nne, wa Rajab. Hii ndio miezi minne Allah tabaraka wa taala akatuagiza mimi na wewe, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizidhulumu nafsi zenu. Qala al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu taala, amesema al-Imamu al-Baghawi wakati akizungumza aya hii akasema fadhulmu lahu shifani, dhulma ina sehemu mbili. Allah tabaraka wa taala aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, fadhulmu lahu dhulma, katika miezi mitukufu lahu shifani ina sehemu mbili. Ya mwanzo dhulmu linnafsi, ni kuidhulumu nafsi bitafwiti al-amali salih fi zamani alladhi faddalahu, ni mtu kuidhulumu nafsi yake kwa kuzembea kuyaendea matendo mema katika nyakati ambazo Allah tabaraka wa taala amezifadhilisha, huku ni mtu kuidhulumu nafsi yake. Adhulmu linnafsi bitafwiti al-amali salih fi zamani alladhi faddalahu, ni mtu kuidhulumu nafsi yake katika kuzembea kuyaendea matendo mema ambayo Allah tabaraka wa taala imma ameyawajibisha au ameyapendezesha, mtu akazembea kuyaendea matendo hayo, hii ni dhulma. Mtu huyu atakuwa amekwenda kinyume na amri ya Allah tabaraka wa taala aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Enyi waja wa Allah, zingatieni kusali swala zenu za jamaa nyuma ya imamu. Mkizingatia kwenda kinyume na hilo, basi ni kuiacha agizo la Allah tabaraka wa taala alilosema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Akaendelea kusema al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu taala, na dhulma ya pili ni dhulmu linnafsi bifi'li almuharramati fi zamani alladhi faddalahu, ni mtu kuidhulumu nafsi yake kwa kuyaparamia mambo ya haram ambayo Allah ameyaharamisha katika nyakati ambazo Allah tabaraka wa taala amezifadhilisha. Hizi ndio maana mbili alizozitaja al-Imamu al-Baghawi katika tafsiri yake Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizidhulumu nafsi zenu kwa kuzembea kuyaendea matendo ya lazima au matendo yaliyopendezeshwa na dhulma katika kule mtu kuyaendea mambo aliyokuwa ni haram. Fa ya ibadallah, enyi waja wa Allah, nakuhusieni katika kuitendea haki masiku matukufu yale mliyokuwa nayo, mkitambua kwamba hizi siku hizi ndiyo mikoba, hizi ndiyo bahasha za kuingiza matendo yenu mema. Qala al-Imamu Ibn Kathiri Abu al-Fida rahimahullahu ta'ala wakati akieleza maneno ya Allah tabaraka wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Amesema al-Imam Ibn Kathir, innal ma'asiya fil ashhuril hurumi, hakika ya maasi katika miezi mitukufu, a'dhamu ithma, dhambi yake inakuwa kubwa, wa ashaddu tahrima, na uharamu wake unakuwa mkubwa zaidi, kama anna alhasanati, kama yalivyokuwa matendo mema, mudhaafatun fiha, yanaongezewa malipo ndani ya masiku yaliyokuwa matukufu. Jambueni ya kwamba mko katika mwezi uliokuwa ni mtukufu ambao ni Dhulhijja, bali tambueni mupo katika masiku ambayo ni matukufu katika mwaka, ambayo ni masiku kumi ya Dhulhijja, bali tambueni mupo katika siku ya Ijumaa ya Dhulhijja, ambayo amesema Al-Hafid Ibn Hajar kama alivyozungumza katika Fathul Bari, wa yaumul jum'a, na siku ya Ijumaa, fi ashri Dhulhijja, katika masiku kumi ya Dhulhijja, afdalu, Ijumaa hii inakuwa ni bora zaidi, minal jum'ati fi ghairihi, kuliko Ijumaa nyingine. Tupo katika miezi mitukufu, tupo katika masiku matukufu, tupo katika siku iliyokuwa tukufu. Mcheni Allah tabaraka wa taala, kuyaendea yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyalazimisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapendezesha. Fattaqullaha ya ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Wastaiddu liliqaihi, jiandaeni mkutano na Allah tabaraka wa taala. Watazawadu min dunyakum liukhrakum, na chukueni zawadi, chukueni matumizi kutoka katika dunia yenu kwa ajili ya kutumia katika akhera yenu. Waalamu, natambueni, anna alayama wallayaliya, hakika ya hii michana na hii misiku tunayopita, dhurufun, hii ni mikoba, hivi ni vyombo, hizi ni bahasha, lima audatum fiha, kwa yale ambayo mmeahidiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa wahitaji neema za Allah tabaraka wa taala alizozizungumza ndani ya Qur'an na akazizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, taqallubil layli wan nahar, huku kubadilika usiku na kuingia mchana, kutoka mchana kuingia usiku, huu ndo mfuko wenyewe. Jitahidi katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mema. Hakadha kana sahabatu ridwanullahi taala alaihim, kama hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, radhi za Allah ziwe juu yao. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, kwa hakika Allah tabaraka wa taala amenineemesha mimi na akakuneemesha wewe katika neema ya uhai katika muda huu, katika mwezi uliokuwa mtukufu, bali katika masiku yaliyokuwa mtukufu, bali katika Ijumaa iliyokuwa bora kuliko Ijumaa nyingine, kama maneno tuliyosoma ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kila mmoja afanye bidii, afanye juhudi katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mema. Ametaja al-Imam al-Bukhari kadhalik, al-Imam Ahmad al-Shaybani, Abu Abdullah كذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. حديث كتبه ابن عباس رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم نسيما ما من أيام حكونا كتك مسيكو العمل الصالح فيهن matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah, yanapendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko haya masiku kumi tuliyokuwa nayo. Ma min ayamin, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katika masiku al-amalu salihu fihinna, matendo mema katika masiku hayo, ahabu ila Allah, ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko masiku kumi haya. Qalu, maswahaba wakasema, kwa kufahamu uzito wa jihad, wakasema wala jihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi kwa njia ya Allah tabaraka wa taala, jihadi haina nafasi kwa amali ambayo itaifanywa ndani ya masiku kumi. Wala aljihadu ya rasulullah, pamoja na Mtume kusema katika jihadi anna aljannata tahta dhilali suyufi, kwamba pepo ipo chini ya vivuli vya panga. Mtu akienda vitani, tambua anacheza na vivuli vya pepo. Pamoja na yote haya, masahaba wanamuuliza Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wala aljihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah. Hakufui dafu mbele ya amali njema itakayofanywa ndani ya masiku haya, illa rajulun. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamvua mtu mmoja, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi, ametoka kwa nafsi yake na akatoka na mali yake akaenda katika jihad, walam yarji' min dhalika bishai'in, ikawa hajarudi na hata kitu kimoja, yeye mwenyewe hajarudi na mali yake haijarudi. Ama huyu atakuwa na malipo makubwa kuliko yule ambaye atafanya amali katika masiku haya. Mcheni Allah enyi waja wa Allah, na yatendeeni haki masiku yaliyokuwa mabora kwa neema ya Allah tabaraka wa taala kukuneemesheni katika masiku haya, hali ya kuwa bado na uwezo kufanya matendo yaliyokuwa mema. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ibadallahi, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi, innahu qad faza almuttaqun. Enyi watu waja wa Allah, nakuhusieni tena katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, hasa kwa kufanya matendo mema ndani ya masiku tuliyokuwa nayo. Hadithi tuliomaliza kuisoma ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Abu Daud, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna katika amali ambayo inapendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko amali inayofanywa ndani ya masiku kumi haya. Amali njema zajulikana, as-siyam min al-amali as-salih, qira'atu al-Qur'an min al-amali as-salih, wat-taubatu an-nasuha min amali as-salih, wat-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wal-amru bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar was-sadaqah. Hizi ni amali zilizokuwa njema, watu wanatakiwa wajitahidi michana yake na usiku wake katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mema. Hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Amesema Qasim ibn Abi Ayyub, amesema kana Sa'id ibn Jubair, alikuwa Sa'id ibn Jubair idha dakhala ayyam al-ashri, pale anakapoingia ndani ya masiku kumi kama haya tuliyokuwa nayo, ijtihadan shadida, anajitahidi jitihada iliyokuwa kubwa, ma yakadu yakadiru alaihi, jitihada ambayo hakaribii yeye kuiweza. Anajiuliza kwamba jitihada hii nimefikia vipi mimi kufikia katika jitihada hii. Hawa ndio maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, ambao arafu kadra manzilihim, fahamu nafasi ya vyeo vyao na wakafahamu nafasi ya nyakati wanazoishi, halafu wakakaitendea haki nyakati ambazo wako nazo. Enyi waja wa Allah, mcheni Allah na yatumieni vizuri masiku ambayo kwamba mliokuwa nayo ndani ya masiku ya Ashru Dhul Hijja. Tuna siku ya Arafa ambao mahujaji watasimama Arafa katika siku hiyo. Siku hii ina upekee katika sheria. Wathabatati sunnatu ala amalaini fiha, imethibiti sunna juu ya mambo mawili kuyafanya katika siku ya Arafa. Jambo la mwanzo, as-sawmu li ghairi al-hajj, ni kufunga kwa yule ambaye yeye sio al-hajj, hayupo katika ibada ya hija. Hali ya kuwa watu wanasimama Arafa, yeye anatakiwa afunge kwa kile ambacho kwamba amekitaja Abul Hussein al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kutoka Qatada al-Ansari anna Rasulullah, hakika ya mjumbe wa Allah, suila, ameulizwa an sawmi yaumi Arafa. Mjumbe wa Allah ameulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Arafa. Suala limekuja kwa maarifa, kwa maana ni siku maalum, siku ambayo yakumu fihi nnas, watu wanasimama. Suila Rasulullah, aliulizwa mjumbe wa Allah, an sawmi yaumi Arafa, kuhusiana na kufunga siku ya Arafa. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yukaffaru sanata almadhiya walbaqiya, husamehewa kwa yule ambaye atafunga siku ya Arafa mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja ujao. Yule ambaye atafunga siku ya Arafa asamehewa madhambi kwa yeye mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja ujao. Wakaeleza wanawazuoni, haya madhambi ambayo ya mwaka uliopita hatuna shaka nalo, ye vipi kwa madhambi ya mwaka mmoja ujao, madhambi mtu bado hajayafanya atasamehewa vipi? Faqala al-faqih al-usuli Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, bimaana, kwa maana madhambi ya mwaka ujao, ayuwafika Allahu, ni Allah kumwafikisha mtu huyu, min aamali salihati, kufanya matendo mema, liyadhhaba sayyiat, ili maovu yaondoke. Na ndo hivyo alivyosema Allah, innal hasanat yudhhibna sayyiat, hakika ya matendo mema basi yanaondosha na kufuta yale matendo yaliyokuwa maovu. Imethibiti katika sunna katika siku ya Arafa kufanya mambo mawili. Jambo la mwanzo ni asawmu li ghairi alhaj, ni kufunga kwa yule ambaye yeye si alhaj. Lakini jambo la pili aliktharu, ni kuzidisha, min qawli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hakadha arshadana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyotufunza katika usiku wa Lailatul Qadri tuseme, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katika siku ya Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuongoza tuseme, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Amesema al-Imam Abu Daud katika sunani yake, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai, bora ya dua, du'au yaumi Arafata, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Watu wajitahidi kumwelekea Allah tabaraka wa taala, na sio kujishughulisha katika mambo ya maakulat na mambo ya mavazi. Watu waketi chini wamwelekee Allah tabaraka wa taala siku ya Arafa. Matatizo mangapi unashtakia katika nafsi yako, mwelekee Allah tabaraka wa taala. Khairu duai, bora ya dua, duau yaumi Arafa, ni dua ambayo inaomba siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu, na bora ya kile nilichokisema mimi, mtume wenu, wanabiyuna min qabli, na mitume mengine kabla yangu mimi, ni maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hadithi ameihasanisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Siku ya Arafa iko mbele yetu, kila mmoja apanie kuvuna khairi ambazo zinapatikana ndani ya siku hii. Taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuazimia na mtegemea Allah tabaraka wa taala. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, utakapoazimia jambo la khairi basi mtegemee Allah tabaraka wa taala. Panga mipango yako maalum siku ya Arafa, na kaa pembeni na mshtakia Allah matatizo ambayo niko nayo mimi. Hii ni siku ya Arafa. Baada ya siku ya Arafa tuna yaumul Eid, tuna siku ya Eid ndani yake, ambayo tumesumisha mambo mawili ndani yake. Jambo la mwanzo swalatul Eid, ni kuswali swala ya Eid. Wa hiya sha'iratun adhimatun min sha'airil Islam, na hichi ni kitambulishi kilichokuwa kikubwa, kilichokuwa kitukufu katika vitambulisho vya Uislamu. Uislamu unajulikana kupitia siku zake zaidi. Yajtami'u almuslimuna fi makani wahidin, wanakusanyika Waislamu katika sehemu moja tu, muraddidina takbir, ni wenye kurejea rejea takbir, wa tahlil wa tahmid, wa hiya wajiba, na swala ya Idi ni jambo la wajibu, ala asahi kaulail ulama, katika kauli iliyokuwa sahihi katika kauli za wanazuoni. Hili ni jambo la mwanzo, tumtegemee na tujihimize na tuazimie kuswali swala ya Idi. Lakini jambo jingine linalofanywa ndani ya siku hii ni al-udhiya, ni watu kuchinja. Kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala atamwafikisha kupata kichinjwa, basi amwelekee Allah tabaraka wa taala katika kheri hii iliyokuwa kubwa, na hili ni jambo la wajibu kwa yule aliyekuwa na uwezo. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana lahu saa, yeyote ambaye atakuwa na uwezo, saa bi maana al-istitaa, yeyote ambaye atakuwa na uwezo, walam yudah, halafu akawa hajachinja, fala yaqrabanna musallana, asiukaribie muswala wetu, asije kuswalidi pamoja na sisi, kwa sababu amekataa yeye sha'iratun min sha'airil Islam, kitambulisho kikubwa katika vitambulisho vya Uislamu. Fa ya ibadallah, enyi waja wa Allah, tuna mengi ya kukumbushana katika makamu hii, ukizingatia masiku ambayo tuko nayo na yale ambayo yatatukabili baada ya siku mbili na siku tatu. Tumcheni Allah tabaraka wa taala, masiku tuliyokuwa nayo tuyavunie katika mambo ya kheri. Hakuna ambaye anajua kati yetu sisi ni nani ambaye Allah tabaraka wa taala atamfikisha katika masiku haya katika mwaka unaofuata. Hakuna hilo. Fursa uliyokuwa nayo hii ni chombo, ni mkoba, ni bahasha. Ingiza matendo yaliyokuwa mema, usisahau kumtegemea Allah tabaraka wa taala katika hilo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ij'alna min alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.